እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቱብን ቀጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥንን ይፍኖ። ከመያምሲኹም ከመይ ውዒልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 5 ጥሪ 225 ወይ ከዓ 27 ታሕሳስ 217 እዩ። ንሎሚ ሰንበት ነስማዓኩም ፍሉይ መደብ መቐፀልታቲ ትማሊ ቀዳም ዘቕረብናዮን ኣብዚ ቕነዚ ሲቪክ ማሕበራት ክልል ትግራይ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ እንተተርኢሱ ምስ ሰለስተ ኣባላት መሪሕነት እቲ ማሕበር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፈለማ ግን ናይዚ ዕለት ሓፀርቲ ዜናታት ካብ ምንያፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዜና ኣለኹም። ካብ ናይጀርያ ዝሰገር ዕጡቓት ኣብ ካሜሮን ብውሕዱ ን7 ወተሃደራት መንግስቲ ቐቲሎም ኣብ 15 ቅርሸታት ንዝነበሩ ሰባት ካብቲ ኸባቢ ከም ዘባረርዎም ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ነበርቲ ዞባ ኣኩዋያ ካሜሩን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣማእት ናይጀርያውያን ዕጡቓት ንዶብ ሰጊሮም ቅትለት ከም ዝፈፀሙ ተዛሪቦም ኣለዉ። ፈላማይ መጥቃዕቲ ሓሙስ ከም ዝተፈፀመን ኣባላት ማሕበረሰብ ፍላኒ ናይጀርያ ናብቶም ቁሸታት ኣትዮም ተኽሶ ከም ዝጀመሩ ኣባይቲ ከም ዘንደዱን ንሰላማውያን ሰባት ድማ ብኣልማማ ከም ዝቐተሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሰራዊት ካሜሩን ብጊድኡ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስቶም ዕጡቓት ተዋጊኡ ከም ዝመለሶምን ንገሊኦም ከም ዝቐተለን ኣፍሊጡሎም። ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዳዕሽ ጨንፈር ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተዋደደ ዝተባህለሉ ቀታል መጥቃዕቲ ቦምባታት ኣብ ዞባ ታርባ ናይጀርያ ከም ዝተፈፀመ እቲ ዜና ይገልጽ። ቅድሚ 13 ዓመታት ኣቢሉ ካሜሩን፣ ናይጀርያ፣ ቻድን ኒጀርን ዳዕሽ ኣብቲ ዞባ ብሕልፊ ድማ መራሒኡ ዝቐበፀ ቦኮ ሓራም ናብ ግብረ ሽበራ ዳዕሽ ይሰጋግራሎ ኢለን ሻቁለተን ከም ዝገለፃ ዝዝከር እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትራት መሰጋገሪ መንግስቲ ሶርያ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝገበረቶ ማዕቐባት ከተልዕል ፀዊዖም። እቶም ሚኒስትራት ንፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ካብ ስልጣኖም ካብ ዝዓልዉ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ኣብ ቃጣር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዮም ነዚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ሚኒስትር ወፃኢ ቃጣር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ቃጣር ምስ ግዜያዊ ሚኒስትር ወፃኢ ሶርያ ኣሳድ ኣልሻባኒ፣ ሚኒስትር መከላኸሊ ሙራፍ ኣቡ ቃሳርን ሓድሽ መራሒ ትካል ስለላ ኣንኣስ ቃታብን ከም ዝተራኸቡ ገሊጹ ኣሎ። ቃጣር ድሕሪ ውድቀት ኣሳድ ካብ ቱርኪ ቀፂላ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶርያ ኤምባሲያ እንደገና ዝኸፈተት ካልኣይቲ ሃገር እያ። ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጣልያን ጆርጅያ ሜሎኒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 20 ጥሪ ቃለ መሓላ ምፍፃሞም ዝምድና ንምሕያል ብምሕላን ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ብምምፃእ ትማሊ ቀዳማ ማሲኡ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ምስ ትራምፕ ተራኺበን። ትራምፕ ንጆርጅያ ሜሎኒ ድሕሪ ምፍላጦም ሰራሕተኛታት እቲ ናይ ትራምፕ መዘናግዒ ቦታ ዝኾነ ማራሎግ ንጆርጅያ ሜሎኒ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩለን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ብሪፖርተራት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ኣርእዮም ኣለዉ። ትራምፕ እዚ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ምስ ኣዝያ ንፍዕቲ ሰበይትን ንኤውሮጳ ዘገረመትን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጣልያን ኣብ ዘለኹ ክብሉ ኣዶም ሪፖርተራት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለዉ። ጆርጅያ ሜሎኒ ካብ 2022 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ጣልያን ዝተረጋግአ ዓቀባዊ የማናዊ ጥምረት ብምምራሕ ዘረኣየኦ መሪሕነት ንትራምፕ መሻርክቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ተገይረን ተረኣየን ኣለዋ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደንን ቅድሚ 2 ዓመት 13,000 ዶላር ህያብ ካብ መራሕቲ ሃገራት ከም ዝተቐበሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ። ብመሰረት እዚ ቀዳመይቲ መቤት ጅል ባይደን ዝበዝሐ ዝተባህለሉ ህያብ 20,000 ዶላር ዝዋግኡ ኣልማዝ ካብ መራሒ ህንዲ ተቐቢለን ኣለዋ። 7.5 ካራት ዝዓይነቱ ኣልማዝ ህያብ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናራንድራ ሞዲ ኣብ 2023 ዝተለገሰ ክቡር ህያብ ተባሂሉ እውን ተሰኒድሎም። ካብ ኣምባሳደር ዩክሬን ዋጋ 14,000 ዶላር ህያብ፣ ካብ ቀዳመይቲ መቤት ግብፂ ድማ 4,510 ዶላር ዝዋግኡ ህያብ ጅል ባይደን ከም ዝተቐበላ ዝረኸብናይ ዜና ጠቒሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምእሳርቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ፕረዚደንት ዩን ሱክዮል ከምዘይተሓባበሩ ሓላፈ ጉዳይ ፀጥታ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ፓርክ ቹንግዩን ሎሚ ሰንበት ድሕሪ ምግላፆም ፖለቲካዊ ቅልውላው እቲ ሃገር ክብ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቶም ፕረዚደንት ንክእሰሩ ቤት ፍርጂ ዝሃቦ ገደብ ግዜ ንክውዳእ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ሕጋውነት እቲ ትእዛዝ መሰረት ገይሮም ናብቲ ውሳኔ ከም ዝበፅሑ እቶም ሓላፍ ፀጥታ ፕረዚደንት ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዩን ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ ንክእሰሩ ዝተወሰኖም መራሒ ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ትእዛዝ ዝተዋህበ እቶም ፕረዚደንት ዝሓለፈ ውሒ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ምሕደራ ወይ ከዓ ማርሻል ሎው ክትግበር እዩ ድሕሪ ምባሎምን ኣብታ ካብ ሃገራት እስያ ራብዓይ ገዚፍ ቁጠባትውንን ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ እትብሃል ደቡብ ኮርያ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድሕሪ ምብጋሶምን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናጋሳኪ ጃፓን ካብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣቶሚክ ቦምብ ዝደሓኑ እንኮ ጃፓናዊ ሾጎሜ ፋኮሪ ኣብ መበል 93 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናጋሳኪ ኣቶሚክ ቦምብ ኣብ እዋን ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ ዝደርበየትሉን 10,000 ጃፓናውያን ኣብ ዝተቐትሉሉን እዋን ፋካሪ ወዲ 14 ዓመት እዮም ነይሮም። ጥፍኣት ናጋሳኪ ዝተፈፀመ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ሂሮሽማ ጃፓን ብኒክሌር ቦምብ 140,000 ሰባት ምስ ቀተለት ድሕሪ 3 መዓልታት ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ መበል 93 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሸጌማ ፋካሪ ድሕሪ ቲ መጥቃዕቲ ዕለታዊ ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውያን እናኸዱ ይፅልዩ ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ስነስርዓት ቀብሪ ፋካሪ ሎም ሰንበት ከም ዝፍፀሙ እውን ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ብመሰረት እቲ ሲቪካዊ ማሕበር ትግራይ ዝዘርግሖ መግለፂ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደደ ይመፅእ ከም ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ መሊኡ ዘይምተግባሩ ዓብዪ ሻቆሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልጽ። ኣጋይሽና ኣቦ መንበር ቦርድ እቲ ማሕበር ኣቶ መዝገበ መሓሪ፣ ኣካየዲ ስራሕ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ኣባልቲ ቦርድ ዮሃንስ ኣርከበን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም። ናብቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ቃለ መጠይቅ ከሳግረኩም።
ካልኣይ ክነፅኹም ዝበርታዕቲ እውን ትመስል ህዝባዊ መሰረት ዘሎ ብሕልፊ ብሄራዊ ስምረትን ሓድነትን ክመልስ ዝኽእል ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ውዳበታት ዝሓቆፍ ክልላዊ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብህፁፅ ክጣየሽ ዝፀዋዕ ክምሉ እዩ። ንእዚ ንፅቡቅ መስል ግን ከመይ ይተግበር መን ይተግብሮ ዝብል ዓንደይ ዘሰሓሕ ከም ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ እዚኣስ ከመይ ትተግበር ኣብ ምትግባር ውስ ንስኻትኩም ክትሳተፉ ትኽእሉ ዝብል ሓደ ኹም ርእይቶ ሃብኒ
ፅቡቅ። ኣነ ክጅምረልኩ ሜዳ ሓነ እዚኣ ንሕና እዚ እናሓቶ ኣለና ኤንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ሕሰብ እንከሎ ድሕሪ ኮሃ ድሕሪ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኢንክሉሲቭ ኣድሚኒስትሬሽን ኦል ኢንክሉሲቭ ኣድሚኒስትሬሽን ኤንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ይመስረት ይብል ኣርቲክል 10 ካብኡ ዝበቆለ እዩ። ስለዚ ቋም ባይቶካ እንትፈርሰካ ንዕኡ ዝትክእ ግዜያዊ ባይቶ ኣይሃሊ ኣይብልን። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ንሕና ቅድሚ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ምጥያሹ ከም ሕብረትና እውን ፕሮፖዝ ግበርናዮ ዝነበረ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ባይቶ የብሉን። ስለዚ ዘይሓቀፋይን ዘይ ዲሞክራሲያዊ ክያዶ ከይዱ ናብ ህዝብናዊ ሓደጋ ክምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ነርና። ስጋኣት እውን ኦፍኮርስ ፀገም ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ንጠልቦ ዘለና ሕዚ እውን ግልፂ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ግዜያዊ ባይቶ ይሃሊ ማለት ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕቱ የቃለሉ እምበር ዓቅሚ እምበር ሸክሚ ኣይኮነን። ንህዝቢ ትግራይ ሕዝውነተ ደተ ህዝኒ ቅልውላው እውን ከም ቅልውላው ከም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣነ የ ዝሸይም ኣብ ታሕቲ ክስካዕ ላዕሊ ኣነ የ ዝሸይም ኣነ ከምዚ ገለ ዝብል ፋክሽን ተፈጢሩ ዘሎ መድሓኒቱ እዚ ይመስለኒ ከመይ ትግበር ዝብል ምናልባት ኣድላይነቱ ንሕና ዝፅርና ኣለና። ከመይ ከም ዝግበር እውን ናይ መስርሕ ወይ ድማ ኣካይዳ ወይ ድማ ዝኮነ ዳይሬክቲቭ ዝመስል ኣካይዱ ንሕና ኢሴንሱ ንድሕር ትረዳዲና ኣብ ከይድ እውን ኣለና። ኦፍኮርስ ሰበይድና እውን ኣሎ ቲ ስራሕቲ ከም መፍትሒ ግን ዘዝኒኦ ካብ ታሕቲ ክስካዕ ላዕሊ ዘሎ እቲ ሂወት ሃሊዎ ስራሕቲ ግዜ ምሕዳር ስራሕ ክስርሕ እንተኮይኑ እዚ ወሳኒ እግዚኣብሔር እንተሃልዩ ስሩዕ ስልሚ ይህሊ በጀት ናይ ምስላቕ ናይ ምቁፃርን ስራሕቲ ይህሊ ሰለመድ ናይ ሕጊ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ እውን ኣየፀግምን እቲ ሕጊ ተርጓሚ ሒዝዎን ዝመፅእ ኣስራሕቲ እውን ብቐሊሉ ኣይፅገምን ማለት እዩ። ዝኾነ ትመስል ዓሰብ ሳነ ዝበሃል ባይ ዘ ባዕልካ ብባዕልካ ናይ ምውሳን መሰሉት ህዝቢ ኣይምንጠል ማለት እዩ። ስለዚ ትክ እዩ እዚ ሳብ ኣማራፂ ኢና ኣለና ሕዚ ዝሕሸ ኣማራፂ እዩ ንትግራይ ዘዋፃንሱ እዩ ስካ ህዝብና መሊስና ኤርሊ ኤሌክሽንስ ነካይድ መረፃ ዝካየድ እቲ ህዝቢ ፀገሙ ክቃለሉ ዝኽእል እዙ ኢልና ንኣምን
ይቕኒለ ዶክተር ይከኣሎ ኣብ ክንዲ ዕድመ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓፂሩ ሕጋውን ቀዋምን መንግስቲ ትንምስርት እዚ ጉዳይ እዚ ይቀላጠፍ ኣብ ክንዲ ምባል ብግዜያዊ ምምሕዳርን ግዜያዊ ቤት ምክርን ኣብ ልዕሊ ክልተ ዓመትስ እንታይ ክትውስኩ ደልይኹም ኢኹም ስለዚ እቲ መግለፂኹም መቃኑ ፈፂሙ ዝሰሓተ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣጋጢሞም ኣለዎ ሞ እንታይ ናብ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቋመተኩም ሕጋዊ መንግስቲ ቀልጢፍኩም ወይ ቀልጢፍና ንመስርት ናብ ዝብል ስለምንታይ ዘይተሳገሩ ኣብዚ ግዜ ዝብል ሕቶ እንተቐረበልካ እንታይ ምበልካ
ግርም በርግፅ ኣንሕና ንምነዮ ግዜያዊ መንግስቲ ኣይኮነን መንግስቲ ቀዋሚ መንግስቲ እዩ ዘድልየና ከም ሲቪል ሶሳይቲ እውን ኩሉ ሻዕ ኣድቮኬት ንገብሮ እቲ ቀዋሚ መንግስቲ ይተኸል መረፃ ብሰዓቱ ይካየድ እዩ ትዋና ሕዚ ግን ኣብ ምንታይ ዓውዲ ኮይንና ኢና ንዕልል ዘለና እዩ ሕዚ ንዕልለሉ ዘለና ዓውዲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘለውሉ እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እንታይ ክመስል ኣለዎ ምክንያቱ ጠንካራ ዝኮነ ግዜያዊ ምምሕዳር እንድሕራቁምካ እዩ ጠንካራ ዝኮነ መንግስቲ ንክትመርፅ ባይታ ዘመቻቸወልካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጠንካራ ዝኮነ ንደልዮ ጠንካራ ዝኮነ ግዜያዊ መንግስቲ ክህሉ እንድሕር ደሊና እቲ ንብሎ ዘለና ምክሪ ቤት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዝሰርሖም ስራሕቲ ዝቆፃፀሮ ሰብ እንድሕር ሲኢን እዩ ብኣግባቡ እውን ባይታ ነቲ ቀፃላይ ዝግበር ምርጫ ከመቻቹ ዘይኽእል ስለዚ እዚ ከመቻቹ እንድሕር ኮይኑ ዝቆፃፀሮ ኣካላበይ በፂሕካ እንታይ ትሰርሕ ኣለካ ናበይ ትኸደ ኣለካ መነፅዲቁልካ እዚ ትሸውመን ኣለካ መነፅዲቁልካ በጀት ኣበይ ኣውዒልካዮ ዝብል ኣካል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተዘይሃልዩ ንቀፃለይ ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ዕንክልል ኢና ክንነብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቶሎልና ፈጢና ካብዚ ዕንክልል እዚ ወፂና ፍትሓዊ ዝኮነ ኩሉ ዝሓቆፈ መረፃ ክነካየድ እንድሕር ኮይና ቀዋሚ መንግስቲ ክህልወና እንድሕር ደሊና ግን ነዚ ግዜያዊ መንግስቲ ወር ግዜያዊ ምምሕዳር ዝከታተሎ ዝቆፃፀሮ ምክሪ ቤት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ኮንሰፕት እምበር ኣንሕና ግዜያዊ መንግስቲ ክህልወና ንኩሉ ግዜ ነገር ግን መንግስቲ ዘይብላ ዓዲ ክትህልወና ስለደለና ኣይኮነ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ሰንበት ዝመረፅናልኩም ዛዕባ ልዕሊ 124 ዝተፈላለየ ውዳበታት ዝሓቆፈ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ንቅልውላዊ ትግራይ መፍትሒ ኢሉ ዝዘርግሖ መግለፅን መብሪ 3 ኣባላት መሪሕነትን እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ መዝገበ መሓሪ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ዮሃንስ ኣርክበን እናዘራሪቦም ናብ በትረ ክመልሰኩም
ዶክተር ይከኣሎ ሓቂ እዩ እዞም ታኸላታት ዴሞክራሲ ዝበሃለ ዚ ቸክ ኤንድ ባላንስ ቤት ፍርዲ ይኹን እቲ ቤት ምክሪ ይኹን ትፈፃሚ ኣካል ክህሉ ከሎ እዩ ፅቡቅ እንዲ ዝበሃል ብደረጃ ኣረዳድኣ ዝዛርብ ዘለኹ ድሕሪ ክልተ ዓመት ይኹም ግን ሎም ትዛርቡ ዘለኹም ድሕሪ ክልተ ዓመትስ እንደገና ግዜያዊ ቤት ምክሪ ኢልካ ክንደይ ዓመት ክንደይ ውርሒ ክፀንሕ እዩ ኢሎም ሸቀለቶም ዝገልፁ ኣለው ሕጋዊ መንግስቲ እኮ እዩ ዘድልየና ሎሚ ናበይ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ድኣ እንተበሉ መዝገበ ንምንታይ ንድሕሪ ትመልሱና ዘለኹም ስለምንታይ ንድሕሪ ትጎትዎ ኣለኹም ትመስርሕ እንተተባሃለ እንታይ ምበልካ መዝገበ
ትግራይ ሕዝማ ኣብ ኣይሲዩ እያ ዘላ ተውግዖ ዘለካ ሕዚ ገይፅ ዶኮነይ ኣብ ኣይሲዩ እኒኣ ከሸጋግራ ዝኽእል መድሓኒት ፈውሳ ሕዚ እውን ባዕላዊ ስግራ ዓፀቦ እዩ ባዕልና ጉዳይ ባዕልና ኣብ ባዕልና ክፍታሕ እንተኮይኑ እቲ መማረፂ ሕዚ እውን እዙ እዩ ምናልባት ናይ ግዜ ሰሌዳ እንተኮይኑ ካልእ ኣመራፂ እውን ኣለና ይባይ ዘይ ካልእ ኣመራፂ ዳሓር ክነስዕ ኢና ሳልሳይ ኣመራፂ እውን ኣለና እዩ ንሕና ሕዚ እዚ መማረፂና እዙ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ክልቲኦም ተዋጢጦም ኣብ ጫፍ እትዮም ኣለዉ ሕዚ ክሪቲካል ጀንክቸር ይዎ ሰባት ኖ ኣብ ቀን ኣብ ፀድፊ ኣብ ፀድፊ ካብ ፀድፊ ክድዕ እንተኮይና እንተናእሰብ ህዝባውን ዘለዋ ህዝብውን ናብ ግዛዓት ምልስ እንተኮይና እዙ እንተገይራ እያ እምበር ብስግዳንን ጥልዕ ጉንብሕን ኣይፍታሕን ኣብ ገዛና ክንፈክር እንተኮይና ብሄራዊ ሓደጋ ኣለና ብሄራዊ ኮንፈረንስ ፀዊዑ እዙ እንተገይርና ኢና ክንሓዊ ንክእል ቶሎ ናብቲ ግዜያዊ ናብቲ ግዛዓ ክንኣት ንክእል ሓፂር እዩ ግዜ ዘቕሚጥናዮ ዘለና ብጣዕሚ ሓፂር ግዜያዊ ባይቶ ፅንሐሉ ግዜዊ ምሕዳር ፅንሐሉ በትንሕና ኣዳሊናዮ ዘለና ስልሚ ማለት እዩ ምስ በይንናን ምስ መዳርግትናን ኮይና ዝቕመጥናዮም ካልኦት ስለ ዝኮነ ሰዓቱን ግዝኡ ነይኮነ ዚ ክገልፆ እዚ ግን ትግራይ ካብቱ ኣትያቶ ዘላ ኣይሲዩ መውፅኢ መዋፅዋ ካል ኣመራፂ የለን ኢልና ስናኣምን ኣብዚ ስቃያ የቃለላ እንበይ ስቃያ ኣየናውሕላንን ንኩሉ ነቲ ትግራይ ልዕሊ 3 ዓመት መንግስቲ ስርዓተ መንግስቲ ስለ ትፈልጥ ነዚ እውን ንክተክል እዩ ቤዝመንት ኣገዳሲ እዩ እዚ ንብል ዘለና እዚ ታራ እውን ኣይኮነን መሰረታዊ ኣገዳሲ እዩ ትመልሰይ ይቀኒለይ
ኣራ ይቀኒለ ዮሃንስ ቀንዲ ፀገም ኢሎም መብዛሕትኦም ዝገልፅዎ እዚ ንስኻትኩም ትልዎ ከይኮነስ ኣብቲ ዝለዕለ ፅብሒ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት መን ተቆፃፀረ ኣብ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ይዛረቡ እሞ እዚ ኩሉ እቲ ዝዎ ዘለኹም ዘረባን ጓል ዘረባን ገዲፍካ ፕረዚደንታዊ ስልጣን መን ይቆፃፀሮ ኣብ ዝብል መግለፂኹም ዝህቡ ኣፋፍነት የለን ስለዚ ጎደሎ እዩ እቲ መግለፂኹም ኢሎም ክነቕፉኩም ሰሚዕ ኣለኹ ርእቶ ክትበን ትኽእል ኢኻ
እቲ ፕረዚደንታዊ ዝብል ግዜ መንግስቲ እየ ተባሂሉ ስልጣን ዝተዋህቦ ኣካል ብትመሪሕነት ውድብ ዝንቀሳቀስ ግዜያዊ መንግስቲ ዝዋዕሉ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኣብ ዕኒኒ ኣብ ሕቱኽቱኽ ኣብ ናይ ስልጣን ምሽማይ እዩ ተፀሚዱ ናብቲ ሕጋዊ መንግስቲ ክንኣትቶ ኮይና ምናልባት ግዜያዊ መንግስቲ ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ናብቲ ሕጋዊ ወይ ድሞ ናብቲ ስሩዕ መንግስቲ ከሸጋግረና ዝኽእል እዩ ዝግባእ ነይሩ ሓፂር ግዜ ግን ምሽግጋሪ ይቕረዮ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ እውን ብኣግባቢ ክመርሕ ስለዘይከኣለ ሽግግሪ መንግስቲ ይቋቋም ዝብል ሓሳብ እየ ተብልደል እየ ስለዚ ንሕና መን ይምርሓዮ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ዘሎ ከመይ ክዶ ዝብል ሓሳብ ክነጉልኸሉ ወይ ደሞ ክንገልፀሉ ተለና ካብ መሰረታዊ መፍትሒ ክትኸውን ዘለዋ ግዜያዊ ሽግግር መንግስቲ እንደገና ንቲ ግዜያዊ ይኹን ነቲ ኣመራርሓ ይኹ ውድብ ይኹን ንትቐፃሊ ናብ ሕጋዊ ሽግግር ናይ መንግስቲ ከሸጋግረና ዝኽእል ካብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝተወፃፀአ ክህልወና ኣሎ ዝብል ኣቋም ስለ ዘለና እዩ እዚ መሰረታዊ ኢልና ወሲድና ዘለና ማለት እዩ።
ዶክተር ሪካሎ ትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ እሱ ከይፈትሓካ ድማ ካሊእ ዝትግበር ነገር የለን እቲ ቀንፈዘ እውን ክቅፅል እዮም ዝብሉ መብዛሕትኦም ተንተንቲ ስለምንታይ ኣይተጠቕሰነ መግለፂ ኢኹም
ሓሳብ ክህሉ እውን ኣይደለኹን ነይረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን እቲ መግለፂ ዝበሎ ነገር የለን ተማየትናሉ ነገር የለን ንባል
ሕራ ይቀኒየለይ ኣብዚ ቀረባ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተራኪቦም ነይሮም ኣዲስ ኣበባ ብድሕሪኡ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅን ፕረዚደንትነት ንጀነራል ታደሰ ይወሃብ ኢልናስ ወሲድና ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ ኣብ መቐለ ኣብ ምምፃእ ፍታሕ ቁመና ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ዝዛረብ ስለ ዘለና እየ እሞ ዘኽይድ ዶ መስለኩም ከም ሲቪክ ማሕበራት እየ ዝሓትት ዘለኹ ሞ ዘዋፅ ዶ መስለኩም ሓደኹም ርእቶ ሃብኒ መዝገበ ተሪኢኻ
ኣነ ኣይሰማዕኹዎን ዶክተር ደረፅን ኢልዎ ዝበልካዮ እውን ማሕበረሰብ ንግዲ ተወጊዑ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኣይሰማዕኹዎም ዝዓርሱን ዝብለ ነገር የብለ እዩ ንሕና እውን ኣብ ጨሊ ንሕና ነውግዕ ዘለና ሕዚ እዚእውን ብዛዕባ ፕሬዚደንት የውዕናን እቲ ቤት ምክሪ ኩሉ ፍታሕ ክቐምጥ ኢልና ንኣምን ትቤክና ክቀውመን ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ብዛዕባ እዚ ኣነ ከምስ ማሕበረሰብ ንበሪእቱ የለን እከለ ጠቃሚ እዩ እከለ ይጠቅምን እከለ ምሳይል ኖሚነት ንገብሮ
ራይ ካልኦት ትወሪእቶ ኣሎ ይቆራርፀካ ኣለዎ መዝገበ
ንዓይ ተመሳሳላ እዩ ከምቲ መዝገበ ዝበለ እዩ
ራይ ኣብ መንጎ ካልኣይን ሳልሳይን መግለፂኹም ዘሎ ኣፈላላይን ምምስሳልን ኣይተረደአንን ኣብ ቁፅሪ 2 ግዜያዊ ቤት ምክሪ ይጣየሽ ትብሉ ኣብ ቁፅሪ 3 ድማ ሓቋፋይ ፓነል ክጣየሽ ንፅውዕ ትብሉ እንታይ ማለት እዩ
እንታይ እዩ እቲ ናይ ቁፅሪ 2 ዘሎ ቤት ምክሪ መሰረት ገይሩ ዝወፀ መግለፂ እዩ ቤት ምክሪ ክህሉ ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ግን እቲ ሓቋፋይ ዝኮነ ፓነል ኣፈፃፅማ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ዝከታተል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ምስተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት እውን ከምቲ ዓንቶ ኣብ መጀመርያ ቶ ዘዕለልናዮ ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣፍሪካ ሕብረት ይኹን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኣፈፃፅማ ውዕል ፕሪቶርያ ኣድሂቡ እንዳገምገመ ዝማየጥ ኣካል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብ
ስለዚ ውዕል ፕሪቶርያ ዝከታተል ኣፈፃፅምኡ ዝርኢ ሓድሽ ፓነል ይጣሽኹም ትብሉ ዘለኹም ሕራ ይቀኒየለይ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሓይልታት ፀጥታን ሰላምን ትግራይ ኢኹም ትዛረቡ ከምዚ መተሓሳሰቢ መዘኻኸሪ ይመስል ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጣልቃ ከይተኣት ምስ ዝኾነ ኣካል እውን ከይትውግኑ ትብልዎም ኣለኹም ክሳብ ሎሚስ ከመይ ከይዶም ኣለው ከመይ መፂኦም ኣለው ዝብል ብድሕሪቲ ትብልዎ ዘለኹም ሕቶ ዘብግስ ኮይኑ ኣሎ ሞ ስለምንታይ ብዛዕባኦም መግለፂ ምውፃእ ኣድሊኩም እንታይ ዝረኣኹምዎ ነገር ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ መበልኩም ሓደኹም
ኣብዚ ናይ መወዳእታ መግለፂ በርግፅ ኣብ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ውድባት ዓብዪ ግደ ኣለዎን ነቲ ፖለቲካ ትግራይ እውን ውድባት ክመርሖ እዩ እንፅበዮ ነገር ግን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዓበይቲ ፅልዋ ዝሕድሩ ስቴክሆልደርስ ኣለዉ ምክንያቱ ኣንሕና ዘለናሉ ኮንቴክስት ድሕረ ኩናት ኢና ዘለና ኣብ ድሕረ ኩናት ሒዝናዮ ዝመፀና ሰራዊት ኣለና ሰፊሕ ሰራዊት ኣሎ ነዚ ሰራዊት እዚ ዝመርሕ ድማ ኣካል ፀጥታ ኣሎ እዚ ኣካል ፀጥታ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ በርግፅ ከም ዝከታተሎ ኣም ብግለይ ነገር ግን እቲ ዝኒሀ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ክከታተሎ ፀጥታ ህዝቢ ትግራይ ከውሕስ እዩ እምበር ዘለዎ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክኣቱ የብሉን ውግንን እውን ከረጋግፅ የብሉን እዚ ንብል ዘለና ካብቲ ሓደ ወገን ፖለቲካዊ ውግንና ተረኣዩ ካብቲ ሓደ ወገን ፖለቲካዊ ውግንና ኣይተረኣየን ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ነገር ግን ብዕቱብ ክከታተሎ ካብ ፖለቲካዊ ውግንና እውን ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ንምትሕሳብ ዝኣክል እዩ እምበር ኣትየሎ ኢልካ ንምዝራብ ኣይ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ሰንበት ዝመረፅናልኩም ዛዕባ ልዕሊ 124 ዝተፈላለየ ውዳበታት ዝሓቆፈ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ንቅልውላዊ ትግራይ መፍትሒ ኢሉ ዝዘርግሖ መግለፅን ምብሪ 3 ኣባላት መሪሕነትን እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ መዝገበ መሓሪ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ዮሃንስ ኣርክበን ኣዘራሪቦም ናብ በትረ ክመልሰኩም
ዶክተር ይከኣሎ ፖለቲካውያን ውድባት እቲ መስርሕ ክመርሕዎ ክእሉ እዮም ዝብል ኣብቲ መግለፂኩም የለን ከም ዓይነት መፀዋዕታት ስለዘይገበርኩም ሎምን እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናብዚ መስርሕ እዚ ተግዮም ካኣቱ ዕድመ የለን ብመሰረት መግለፂኩም እየ ዝብል ዘለኹ ካብ ዝሓለፈ ግን ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታ ንድሕር ትዛረቦ ኮይንኩም ንሓይልታት ፀጥታ ፈሊኹም ምምፃኹም ቦትኦም ኣፍልጦ ስለዝሃብኩም ክኸውን ይኽእልን ድዩ ግን ክሳብ ሎሚ ዝመፅሉ ኣገባብ ስጋኣ ዶሓዲርኩም እዩ ወይ ዝተተባብዕዎም ዲኹም ዘለኹም እቲ መግለፂኹም ቃል ብቃል ኣብ ምጥያሽ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ድጋፎም ብግልፂ ከፍልጡ ንፅውዕ እዩ ዝብል ቁሩብ መብርሂ ዘድልዮ ይመስለኒ ሰራዊት ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክኣቱ ጣልቃ ክኣት የብሉን ዝበሃል ነገር ኣሎ መዝገበ ወይ ዮሃንስ ቀፅል መዝገበ ቀፅል
እሺ እዚ ንሕና ንፅውዖ ዘለና ካብ ዝኮነ ይኹን ጥርጣረ ኣይላዓልን እንታይ ደኣ ፀጥታ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ እውን ኩለን ዝካየዳ ዓመታዊ በዓላት ድየን ግዛዓት ድየን ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ሓይልታ ፀጥታን ሰላምን ትግራይ እዮም ዓብይ ዋጋ ሂቦም ብሰላም ንክሓልፋ እውን ዝገብሩ ዘለው እቲ ናብ ውጥጥ ናቶም ፖለቲከኛታት እውን ሸክሚ ኮይኖም ኣሎ ናብኣሰ ስለዝኸይዱ ዘሎ እዚ ቁፅሉ ኢና ኣለና ንፅውዕ ኢና ዘለና ዘውዝኒ ድማ ብግልፂ እንተዝገብርዎ ኢና ንሕና ከዓ ንላቦ ዘለና ማለት እዩ ንሕና ሰላማዊ መፍትሒ እዚ እዩ በዕላዊ መፍትሒ እዚ እዩ በዕላዊ ስጉር ዓፀወና ብምሉእነት ዝፈትሕ ግዜቦይት ንክሪኢ ኢልና ንኣምን ካብ መጀርቱ እስካዕ ሕዚ እውን ንብለና ኣይተተግበረ እውን ተዝግበር ከምዚ ምኮነ ስለዚ ኣብዚ ብግልፂ ኣፍሉጥና ኢና ንብል ዘለና እምበር ከምዚ ግበሩ ከምዚ ትግበሩ ክንብል እውን ይፀዋዕና ሰላማዊ እዮም ሰላማዊ ንግበር ከዓ ድጋፍ ክንግለፁልና ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ዝሃብን ትርጉም እዚ እዩ በትራሕ ወይ
ቀኒለይ ኣብ መወዳእታ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ካብዚ ከ ካብዚ መግለፂ እዚ ከ ናበይ ኣብ ዝብል ቀፃላይ መደብኩም ወይ ከዓ ዕማምኩም እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል መወዳእታ ሕቶ ከቅርብ መልሱለይ ሞ ብኡ ክንፍፅሞ መዝገበ
እሺ ይቀኒለይ ምናልባት ንሕና በይናዊ ንገብሮ ቃልሲ እዩ ምስ መሰል መዳረግቲ እውን ተመሳሳሊ ቃልሲ እናካየድና ንርከብ ሰላማዊ እናንፅ ዝኮነ ህዝባዊ ቃልሲ ማለት እዩ ሕዚ በይናዊ ንገብሮ ብትልማ ኣገባብ ብሚድያታት ብከምዚ እውን እናፅዋዕና ክንከይድና ትርሚና እውን እናነፀርና ህዝብና እውን እናፈለጥና ክንከይድ ኢና ምስ መዳረግቲ መሰል ትካላትን ሲቪክ ስፔስ ዘስፍሑ ማለት እዩ ንሕና ሲቪላዊ ውዳበታት እኒና ከምቶም ዓንቶ ዝበልካዮም እውን ካልኦት መሰል ናይ ኣካዳምያ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ገለ ተመሳሰልቲ ውዳበታት ኮይንና እውን ተቃልፍና ክንሕይሎ ኢና እዚን ካልኦት መራፅታት እውን ናይ ህዝብና ኣጋውሓና ንመፅ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብትልማ ኣገባብ ናብ ስሩዕ እውን ንዕኹምን ክንደልኩም ንደሊና እውን ከምዚ ዓይነት ብሓቂ ከምዚ ዝገብርኦ ዘለኹም እናፈለጥና ክንከይድ ናብ ቀፃሊ ማለት እዩ ግን ድሕርዚ ኣብ ኣክሽን ክንከይድ ህዝባዊ ፀዋዒታት ነገርና ንከይድና ክስካብ በብደረጃ ተንፀል ሃይድ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ስልጡን ብዝኾነ ኣገባብን ፍፁም ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብን ናብ ኣክሽን ወይ ናብ ተግባር ምዕራፍ ንሸጋገረሉ ቀረባ እዩ ክኸውን እሱ ከዓ ብውድና ብውሕሉል ኣገባብ ክንስኒሄና ማለት እዩ ይቕኒየለይ
ይቕኒየለይ እሞ ኣነ ወዲ ኣለኹ ክጥቀስ ነይርዎ ትብልዎ ሓሳብ ኣለኩም እንተኮይኑ ሓደ ደቂቃ ክበኩም እሞ መዛዘሚ ክንገብሮ ዮሃንስ
ናይ ኣካል ጉድኣት መሰል ተጠባቀ እውን ኮይነ ሲቪል ሶሳይቲ እውን ወኪለ ስለ ዘለኹ እቲ ኩነታት ፖለቲከኛታት ልቢ ክገዝእሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክህል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ እዩ። ትግራይ ከቢድ ኩነታት ኣለና ኮተትረኪ ትግራይ ጥራሕቲ ኣይኮነት መሬታት ጥራሕቲ ኣይኮነ ህዝባ ጥራሕቲ ኣይኮነ ተፈጥሮኣዊ እውን ኣብ ሓደጋ ዘሎ እዩ። ስለዚ ትግራይ ዘብርስ ንድሕሪ ዝመልስ ኢና ዝፍጠር ዘሎ። ስለዚ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ጠጠው ኢሎም ክሓስ ኣለው። ብፍላይ ንጉድኣት ኣካል ወገናት ምጉያይ ምግርዝራብን ዘይኽእሉ ንደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣረጋውያን ተመሊስና ላብዚ ከቢድ ኩነታት ተእቲና ብጣዕሚ ከቢድን መሪርን ስለዝኮነ ስቃይ ወዲ ሰብ ከብቅዕ ኣለዎ ክሓስ ኣለዎ። ንህዝቢ ክብሉ ኩሉ ነገር ገዲፎም ምዕሪት ዝኮነት ኩነታት ክፈጥረ ኣለዎም። ህልኽ ንማንም ኣይጠቕሚ። ስለዚ መጨረሹ ጥፋኣት እዩ። ካብ ጥፋኣት ዝርከብ ነገር የለየና። ፖለቲከኛታት ናብ ፌደራል ይኹን ናብ ክልል ናብ ውድባት ይኹኑ ዝኾነ ይኹኑ ልቢ ክገዝኡ ኣለዎም ዝብል ሓደራ ለውዋ ኣለኒ። እተዘይኮይኑ ግን ከም ሲቪል ሶሳይቲ ይኹን ከም ናይ ኣካል ጉድኣት መሰላት ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንዓለም ክነብፅሕ ዝኽኣልናዮ ነገር ኩሉ ክንገብር ንህዝብና ክንጣበቅ ኢና ኣይተሰምዐን
ግርም ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኒሀ ነበራዊ ኩነታት ብጣዕሚ ኣብቲ ኣንፋፋይን ኣብ ተገማታይ ኣብ ዘይኮነ ደረጃ እዩ ዘሎ። ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲካ ስዒቡ እውን ብጣዕሚ ትኩረት ናይ ብዙሓት ሃገራት ሒዙ መፅኡ እዩ። እዚ ናበይ ከም ዝወስደና ኣይንፈልጥን። ስለዚ ኣብ ትግራይ ፖለቲክስ ዘለው መዳርግቲ ኣካላት እቶም ዓንተወ ነልዕሎም ዘለና ኣብ ክልተ ተመጉዑ ይኹኑ ብተፈካካሪ ፓርቲ ደረጃ ዘለው ክኾኑ ይኽእሉ ብካልእ ብምሁር ተወደቡ ብስቢክ ማሕበር ተወደበ ኣካል ኩሉ ናብ ሓደ መፅኡ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ተመሳሳላይ ኢንትረስት ክርኢ ክእል ኣለዎ ተፈላላይ ከም ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምክንያቱ ህዝብካ ናብ ሓደ ምፅኢካ ተዘይወዲብካዮ ኣብቲ ዝፍጠር ናይ ጂኦፖለቲካ ቀውሲ ትግራዋይ ተጠቃዓ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ከም ህዝቢ ኢንትረስትና ኣብዘይነኽብረሉ ኩነት ኢና ክንበፅሕ ንክእል ይ ስለዚ ትግራዋይ ኣፈላላይ ከም ኣፈላላይ ኮይኑ ነገር ግን ንዘጋጥሙ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ግን ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ክሰር ክኽእል ኣለዎ ንምባል ይቀኒየለይ መድረ
ይቀኒለ መዝገበ
ይቀኒየና ክበሃል ኣለዎ ዝብሎ ትግራይ ቆስላ እዩ ክትሕው ዘለዋ ሕዚ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሪኮንፊገር ይግበር ኣሎ ኣብ እዚ ከቢድ እንተኣፋፍን ሕማቅ ዋን እዩ ንሕና ትግራይ ኣብ ዓይሱ ይላ ትግራይ ኣድሕና ህዝቢ ትግራይ ምድሓን ህዝብና ውን ፀጥታ ቋሕ ኮይኑ ሳሰላሙ ከይትንክኦ ክከታተል እግረ መንገዲ ፀዒተይ ይቅርብ ኩሎም ኣካላት መዳርክቲ ኣካላት እውን ኣብዚ ትግራይ ሓሳባት ተቃልያ ትግራይ ብሄራዊ ሓደጋ እያ ዘላ ብሄራዊ መፍትሒ ዘድልያ ብሄራዊ ሓድነትን ስምረት ዝፅለሉ እዋን እዩ ካብ ናይ ማንም እዋን ማለት እዩ ምእንተ ምንታይ ምእንተ ድሕነት ህዝብና ምእንተ ድሕነት ዓድና ማለት እዩ እንካብኡ ሰገር ንካልኦት ጎረባብትናን ጎረባብቲ ህዝብታትን ንኸውን ዓድና ንድሕነሉ እዋን ሕዚ እዩ ኢለ ፃዕዕቶ እግረ መንገዲ የቅርብ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በትርሓወይ
ዮሃንስ መዝገበ ከምኡውን ዶክተር ይከኣሎ ሃጋሽና ስለዝኾንኩም ክረብቲ ኣለና
ቅኒልና ትርሓወይ
ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ንኣዝዩ ኣሸቃሊ ዝበሎ ኩነታት ትግራይን ዓንፈት ፍታሕን ዝጠቐሰሉ መግለፂ ተርእሱ ቀዳምን ሰንበትን ዝተዳለወ መደብ ተዛዚሙ ኣሎ። ንኣጋሽና ዶክተር ይከኣሎ ወሉ፣ ዮሃንስ ኣርከበን፣ መዝገበ መሓርን ኣዚና ነመስግን። ሓፈሻዊ መደብና እውን ተፈፂሙ ኣሎ። ምሳና ፀኒዕኩም ስለ ዝተከታተልኩምና ኣዚና ኢና ነመስግን። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ፀኒሐ ዘፋነወኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰላም።